Vítajte v chytrom meste. Keď cestujete rovnako ako my pomerne často, a nemusíte ani tak často, tak ste už určite využili niektoré služby, ktorých mená vám dnes budeme častokrát opakovať. Airbnb, Uber. Airbnb ako ubytovanie, pomerne komfortné a lacné, častokrát lacné. Uber ako pomerne komfortný spôsob dopravy v mestách. Ja sám mám svoj vlastný byt v jednej z týchto sietí, Airbnb, takže niečo o tom viem a to, o čom budeme dnes hovoriť, je práve zdieľaná ekonomika, kam tieto dve služby okrem iného spadajú. Je to dobrý smer, zlý smer, je to niečo, čo prežije, prekoná tú tradičnú ekonomiku, o tom bude dnes reč. Patrik, predstav našich hostí.
No Mišo, takých ako je ty je dosť veľa, ten Airbnb minimálne, aj Uber sa vyvíja počas rokov. Napríklad v Prahe narastol za nejakých posledných 4-5 rokov zo stovák bytov alebo stovák ponúk na okolo 18 tisíc, takže nie si sám. Dnes sa o tom budeme rozprávať s Robertom Chovanculiakom z Inesu.
Dobrý deň.
A s Petrom Vargom z Carpathian.
Dobrý deň.
Pôvodom ekonóm alebo profesiou ekonóm, profesiou právnik. Takže budeme sa baviť o všetkých aspektoch zdieľanej ekonomiky.
Tak bude to taká právnicko-ekonomická bitka. Tak úplne dúfam, že bitka nie. Chcem sa pani spýtať najprv takú veľmi prozaickú otázku pre divákov, ktorí možno nie sú úplne familiárni s tým názvom, čo je to zdieľaná ekonomika. Ako by ste to definovali z právnického a ekonomického pohľadu?
Čiže ja?
Môžeš.
Ja budem stručný. Ja to zdieľanú ekonomiku chápem, že to na nejakom príklade najlepšie na ilustráciu. Ako, keď idem do práce, sused ma zväzie preto, lebo v blízkosti mojej práce má on svoj office, kde tiež ide. Takže spolu zdieľame ten náklad na tú dopravu. A týmto akože zaobalím do úplne zjednodušenej formy, zdieľanú ekonomiku chápem ako nejakú činnosť, ktorá nie je podnikaním. Tým by som to tak nejak zjednodušil úplne.
Ja by som začal ešte tak trochu zo širšia, že zdieľanie nie je nič nové, hej, že ľudia zdieľali od pradávna a predovšetkým v nejakých malých komunitách, v dedinách. To, čo zdieľaná ekonomika prináša, je, že umožňuje zdieľať vo veľkých otvorených spoločnostiach, vo veľkých mestách, kde je veľa ľudí, ktorí sa nepoznajú, kde je nejaká anonymita. A práve táto zdieľaná ekonomika akože dokázala nejakým spôsobom zblížiť a dokázala akoby aplikovať také tie vzorce chovania sa, ktoré poznáme z tej dediny, na nejaké veľké anonymné mesto, hej, že neviem, človek má doma vrtačku a nepoužívajú skoro vôbec, tak vďaka tej zdieľanej ekonomike môže túto vrtačku požičať svojmu susedovi, ktorého ani nepoznal, v živote ho nestretol, aj keď je pri tom z rovnakého paneláku. A toto nebolo možné predtým, ako prišla tá zdieľaná ekonomika. Takže nejakým spôsobom rozšírila to zdieľanie do veľkých miest. A zároveň treba povedať, že dneska sa už pod zdieľanou ekonomikou nechápe iba čisto zdieľanie, ale je tam aj nejaké poskytovanie služieb, prenájom, výmena vecí a podobne.
To chcem práve povedať, spýtať sa na to dnes zároveň, lebo hovorili ste, že to nie je podnikanie akoby, ako také. Lenže keď sme spomínali teda už tie dve služby minimálne, Uber a Airbnb, ja teda sám o tom čo viem, tak je to v princípe o tom, že si síce zdieľate svoj byt alebo zdieľate svoje auto, niekoho vozíte, niekoho ubytujete, ale za to dostanete nejakú úhradu, že áno, nejakú obmenu. Takže už to v princípe tým podnikaním môže byť.
Môže a nemusí, akože základná nejaká taká hranica medzi tým, či to podnikaním je, alebo podnikaním nie je. Akože podnikanie ako také má nejaké definičné znaky. Sústanosť, vlastné meno, vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. A všetky musia byť akože súčasne spojené, alebo splnené na to, aby sme to mohli chápať ako podnikanie. A v prípade toho Uberu, tak akože to je možno taká téma, ktorá dneska najviac tak ľudí nejak spája a rozdeľuje. Tam mám ten pocit, že v prípade toho Uberu, tí vodiči toho Uberu, bavíme sa teraz o tých vodičov Uberu, tak tí do veľkej miery tieto definičné znaky spĺňajú. V prípade Airbnb, tak tam tá situácia, mám pocit, je trocha iná, pretože tam ten prvok nejakej tej náhodilosti v prípade, ak niekde vycestujem na nejaké dlhšie obdobie a mám proste potrebu, mám chuť a mám motiváciu, alebo nevadí mi to proste vzdielať ten byt, aby som získal nejaké príjmy z toho, tak tam možno nie je splnený ten jeden z tých znakov, nejaká sústavnosť, že tam nemám tú proste motiváciu aj v nejakom budúcom bode proste pokračovať v tej činnosti, akože úplne úmyselne, že vyskúšam si, ja neviem, či v budúcnosti pôjdem zasa na 3 mesiace niekde preč. Čiže toto by som možno trocha rozdeľoval. Samozrejme, Airbnb je veľa, ste to aj povedali na začiatku, že v Prahe teda sa to veľmi rozšírilo, čiže sa to akože využíva aj v tom podnikaní. A potom možno tá debata, alebo to, čo nás s Robertom rozdeľuje, je to, že teda aj keď teda ja to chápem ako podnikanie, možno aj Robert to chápe ako podnikanie, ale inak sa k tomu stavia, že či tá regulácia tam má byť alebo nemá byť.
Ja by som k tomu dodal, že tu sme to tak trochu akoby tak zaramcovali, že akoby to stratilo nejaké svoje čaro, že sa to stalo podnikaním, ale ja ako ekonom nevidím s tým nejaký problém, hej, že to je to, čo práve to umožnilo tomu sa tak rozšíriť, hej, že dneska tie spoločnosti ako Airbnb a Uber majú hodnoty desiatky miliárd eur. A to je ďaká možno iba tomu, že jednoducho sú tam nejaké peniaze, je to nejaká akože výmena a tí ľudia nejakým spôsobom na tom aj zarábajú. Lebo mali sme tu príklady platformiem ako Couchsurfing, ktorý je vlastne takéto to skutočné zdieľanie, že ľudia tam nič neplatia a prespia u niekoho cudzieho, asi poznáte. A vidíme, že jednoducho to nefungovalo, nestalo sa to proste veľká firma a nepomohlo to uskutočniť nejaké veľké množstvo tých dobrovoľných výmen. Čo práve pomohlo uskutočniť to Airbnb? A to je vďaka tomu, že sa tam jednoducho platí peniaze. Ja ako človek, keď niekde idem, napríklad s manželkou a s dieťaťom, tak ja sa cítim aj lepšie, keď niekomu zaplatím, lebo viem, že on má nejakú motiváciu a viem, že to nejak funguje. Ako keby som mal prespať úplne u niekoho cudzieho, ktorý to robí iba z nejakej, ja neviem, roztopaše. Že nerad by som aj to mal nejaké zlé konotácie. Že môžeme sa zhodnúť, že je tam aj podnikanie, ale ja to vidím ako niečo úplne prirodzené a niečo, čo pomáha rozvoju tomu alebo tej zdieľanej ekonomike. Mm-hmm.
No ak sa pozrieme ale na slovo zdieľanie, ako aj tieto služby úplne na začiatku vznikali, je, že to naozaj bolo zdieľanie niečoho, čo mám a nejaký čas nevyužívam. A okolo Airbnb a Uberu, a nie len týchto dvoch, ale aj iných, ale najmä okolo nich sa vedú celkom ostré spory. Ja chápem prečo, lebo možno taxikári a tí ostatní hotelové siete, ktoré to vidia ako potenciálnu hrozbu svojmu biznisu, sa boja, že čo bude ďalej. Je to skutočne ale zdieľanie, keď si niekto kúpi byt a nemá ho pre svoje bývanie, ale kúpi si ho pre podnikanie?
Hej, keby som ja nejak šéfoval jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra, tak to premenujem na nejakú parovaciu ekonomiku. Že je to jednoducho nejaká platforma, ktorá umožňuje parovanie ľudí, ktorí majú čo ponúknuť, nejaký prázdny byt alebo majú voľné auto a voľný čas večer, s ľuďmi, ktorí potrebujú nejakú službu využiť. Kde by som videl takú nejakú demarkačnú čiaru alebo nejaké rozdelenie, že čo je zdieľaná ekonomika a čo už nie je, tak to je v tom, že zdieľaná ekonomika podľa mňa musí umožňovať aktiváciu nejakých alebo využívanie nejakých zdrojov, ktoré boli predtým nevyužívané. Teda nejaký povedzme byt, ktorý má nejaká súkromná osoba, bol prázdny, bol to iba nejaké pasívum, niečo, čo muselo tam do toho dávať peniaze a teraz vďaka Airbnb môže začať na tom zarábať. A podobne aj Uber. Bol človek, ktorý mal doma auto, bol večer a nikde sa mu nechcelo ísť, pozeral nejakú reality show v televízori a prišiel Uber a vďaka tomu jednoducho si ho môže ísť privyrobiť na pár hodín. Že toto vidím ako takú tú hlavnú pridanú hodnotu tej zdieľanej ekonomiky. A potom tu máme platformy ako napríklad Booking, alebo na Slovensku máme Hopin, čo sú podobné platformy, ponúkajú podobné služby ako Airbnb a Uber, avšak oni zamestnávajú ako keby profesionálov a ľudí, ktorí majú tie zdroje na to, aby ich používali na podnikanie a ktorí to ako keby robia ako normálne zamestnanie. 8 hodín denne a povedzme 5 dní do týždňa. Že toto je tak, vidím, taký hlavný rozdiel.
Ja predtým, ako dám otázku, tak Peter Varga trochu krútil hlavou, tak...
Trochu dosť.
Ja som sa tak zamyslel nad tým, že ako by sme potom zadefinovali full-timeového Uberistu.
To znamená Uber, ktorý teda
šofér, ktorý Uberu, ktorý teda
jazdia na plný úvezok.
Kde je tam to zdieľanie?
Hej, to je akože otázka, ale zase ide o to, že keď sa pozrieme ako empiricky, tak naozaj väčšina Uberistov jazdí proste iba pár hodín, menej ako 10 hodín do týždňa a využíva to na nejaké privyrobenie si. To je akože empirický fakt. A teraz hej, že sú tam ono, že aj vodiči Uberu, ktorí si to zobrali ako nejaké zamestnanie normálne. Ale...
Dobre, inak to by som mohol kontrolovať, že viac rok taxikárov jazdí nie 24 hodín denne, ani nie 8 hodín denne, ale jazdí, neviem, koľko vládzu a jazdí potom na tom istom aute s rodinou na nákupy. Mm. Takže tie sú asi zdieľaná ekonomika, ale ja sa týmto nechcem sporiť, len analogicky sa snažím pochopiť.
Hej.
Tak môžem doplniť, ako ja si myslím, že sa s Robertom vo veľa veciach, aj my sme spolu akože celkom intenzívne diskutovali na Facebooku a myslím si, že na konci dňa niekde pri pive by sme sa určite zhodli vo veľa veciach. A jediný nejaký rozdiel, ktorý ja vnímam, a on to súvisí aj s tou vašou otázkou, je, že áno, akokoľvek si to potitulujeme, či to je zdieľaná ekonomika, to nie je zdieľaná ekonomika, tak pre mňa principiálne to zasahuje do niečoho, čo, kde jednoducho by mala byť nejaká stopka, kde by mali byť nejaké určité hranice a kde by ten štát proste mal povedať, že akože potiaľ to je to OK. Pretože ak by sme to hrali na tú empíriu, že teda áno, väčšina vodičov, teda tých vodičov Uberu nie sú full-timeoví, tak by sme vytvorili ako prostredie akože veľmi hutnej nejaké právne neistoty. Pretože to isté môže povedať aj taxikár z Hopinu, hej, že on akože do obeda je v ofise a po obede ide šoférovať. A to isté môže povedať aj právnik, ktorý je arbitrážnym právnikom, ktorý náhodne čaká príležitosne, kedy mu príde nejaká arbitrážna práca a mohol by advokátskej komore teda oznámiť, že teda on teda to nerobí sústavne, hej, že to je proste jeho nejaký príležitostný job, ktorý má a teda nepotrebuje na to príslušné povolenie. Čiže, alebo aj zmrzlinár, ktorý proste v lete robí povedzme 2 mesiace v roku, je to tiež príležitostné a potom tých 10 mesiacov v roku robí niekde inde. Čiže...
Takže ako, čo by ste teda, ako by ste to regulovali? Asi sa k regulácii dostaneme neskôr.
Ja myslím, že máte pravdu, že treba určiť ako keby nejaký threshold, že pokiaľ je to ešte ako keby nejaké mikropodnikanie, hej, máme krajiny, kde zaviedli takýto nejaký štatút a kedy to začína byť nejaký full-time job alebo nejaké plnohodnotné poskytovanie služieb. V prípade Airbnb to častokrát rozdeľujú podľa toho, že koľko dní do roka prenajmajú ten svoj byt. Hej. Sú štáty, kde to napríklad že 150 nocí do roka môžete prenajať a je to akože zdieľaná ekonomika a nad už musíte plniť všetky tie regulácie ako hotelieri a podobne.
Dobre, a v prípade Uberu alebo taxikárov, to kde vidíte tú hranicu?
Tam sa to väčšinou stanovuje na nejakú fixnú sumu, koľko môžu zarobiť ročne, alebo respektíve za mesiac. Hej, že máme napríklad že 7 tisíc eur ročne a...
No, s tým, že u nás sa ešte vlastne nič v tomto regulácie neurobilo, že áno. To sú skôr skúsenosti iných štátov. Mm. Takže u nás nereguluje ani Uber, ani Airbnb. A nie je to síce téma najmä pri tom Uberi, pretože tam sa práve rieši to, že teda ten taxikár reálne potrebuje mať nejaké množstvo licencií, je tam množstvo byrokratických záťaží, ktoré musí prekonať, kým sa dostane k tomu, že šoferuje a reálne niekoho odvezie. Tak kedy to príde k nám, takáto regulácia? Kedy to očakávate? Lebo sme stále tak niekde úplne v limbe.
Neviem. Okay. Ja si myslím, že nejaká snaha alebo nejaký taký legislatívna iniciatíva bola. Akože to riešenie toho, že ako toto riešiť, môže to byť, akože ja v princípe ako nemám, možno by som bol aj za tú zníženie tej regulácie. A možno aj za to som úplne, ako, tam sa možno by sme sa aj zhodli, ale ako, nie je to podľa mňa podstatné pre túto debatu toho, že či ten Uber má alebo nemá legitimitu fungovať tak, jak funguje. Čiže áno, to riešenie môže byť, že sa tá regulácia tej cestnej dopravy proste zmení a tým pádom sa vodiči Uberu dostanú na rovnakú úroveň ako vodič Hopinu, ano. Kde z pohľadu spotrebiteľa podľa mňa tá služba či Hopin alebo Uber je úplne rovnaká, respektíve som povedal, že Uber je ešte horšia, lebo nepoznáte cenu, koľko zaplatíte. Toto môže byť tá cesta, len potom je tá otázka, že, akože, že čo tak jedného dňa zavedieme zníženú reguláciu a čo to obdobie predtým? Získa Uber nejakú amnestiu za tie historické delikty, alebo ako to budeme riešiť, lebo sú tu proste nejakí poškodení, to môžem takto zjednodušene nazvať, nielen sú to tí taxikári, ktorí povedzme, používajú rovnakú podobnú platformu spotrebiteľského pohľadu, ako má Uber, čiže teda ten Hopin. Ale je tu aj ako poškodený v nejakom takom veľmi prenesom slova zmysle aj štát, ktorý akože na tomto akože trpí, by som povedal, taký ten rule of law, hej, taká tá právna istota, ten právny štát, čiže...
No v prípade, nech sa páči.
Ja by som reagoval, že ja som si to pozeral, že ako jednotlivé inštitúcie Uberie tu už približne 2 roky. Áno. Ako reagovali, že áno, sľubovalo napríklad ministerstvo hospodárstva, že vydá nejakú alebo nejak zmení regulácie ministerstvo dopravy, áno. Dokonca ministerstvo práce sa k tomu vyjadrovalo. A ostalo to iba pri rečiach, že vždycky tak vypustili, že áno, na niečom pracujeme, potom vypustili zase, že už nepracujeme, už to prebral niekto iný a v zásade doteraz sa nič nerieši. A toto vidím ako taký hlavný problém, že 2 roky tu máme nejakú aplikáciu a jednoducho štát nebol nejakým spôsobom schopný zareagovať aby prispôsobil tú súčasnú legislatívu a reguláciu tomu, že tu máme nejaké takéto platformy.
A je to bezmožné ako regulovať? Pretože bavíme sa o tom, že to je naozaj nejaká nadnárodná aplikácia, národná služba, ktorá prekračuje jurisdikcie, krajiny, hranice. My vieme, že sa ako sú mesta, kde sa to snažia, hovorili sme o Berlíne. Ale je to bezmožné? Je to potom ešte horšie, že to z hľadiska spotrebiteľa, že on povie teraz mesta do mesta, tam iná regulácia, tam taká regulácia, teraz nastúpi do toho úberu a neviem, či mal bez OBC.
Nie, ja poznám akože veľa, alebo ja poznám, existuje veľa krajín a miest, ktoré to zregulovali celkom šikovne a neexistuje tam žiadny problém. Hej, väčšinou ten postup je taký, že sa akoby vytvoria nejaké dve skupiny. Na jednej strane sa taxikárom trochu zníži tá regulačná záťaž, že nebudú musieť spĺňať toľko testov, nebudú musieť mať toľko povinností a dajú sa im nejaké benefity, napríklad to, že iba oni môžu vyzdvihovať ľudí na ulici, iba oni môžu jazdiť v nejakých pásoch pre hromadnú dopravu a na druhej strane sa vytvorí nejaká kategória, nejaké zmluvné dopravy práve pre takýchto vodičov, napríklad Uberu, alebo my tu máme aj Taxify. A pri nich je tá regulácia ešte oveľa jednoduchšia, že tam stačí iba nejaká registrácia, že poviete, že áno, ja jazdím pre túto platformu a tá platforma má zodpovednosť, povedzme, zistiť o tom vodičovi, či má vodičák a či nespáchal nejaký trestný čin a to je proste všetko. A tu chcem povedať, že toto je ako práve dôležité, aby bola takáto flexibilita, lebo to je tá pridaná hodnota tej zdieľanej ekonomiky, hej, že naozaj nejaký Uberista v Bratislave, on keď jazdí, hovorím, tých pár hodín do týždňa, tak on keby mal si na auto proste kúpiť nejaké označenie taxi, mal by si kúpiť taxameter, mal by si splniť všetky tie testy, ktoré inak sú iba raz za čas, hej, ich párkrát do roka, tak jednoducho by sa mu to nepodarilo a jednoducho tá služba by nefungovala.
V prípade Uberu vidíme tie vášne, z čoho vychádzajú, pravdepodobne sú to najmä teda taxikári, ktorí sa cítia ukrivdení. V prípade Airbnb je to možno trošku spornejšie a tam dokonca prichádza aj k väčším, nazval by som to únikom príjmov, nechcem povedať, že daní, ale únikom príjmov, či už je to pre štát alebo pre mesta. Pretože napríklad v Prahe jedna z najväčších výčitiek je, že enormne zrástli ceny nehnuteľnosti v centre mesta. To je jedna výčitka. Druhá je, že prichádza mesto o daň z ubytovania, za každú noc platba. A nehovoriť o tom, že prichádza štátny rozpočet o daň z príjmov, pretože to by mohli byť hotelové siete, ktoré zaplatia každý rok nejaký daň z príjmov. Uber je na tomto prípade trochu lepšie, lebo ten šofer zaplatí daň, predsa vystaví faktúru. Neviem ako Uber asi moc neplatí daň u nás, ale minimálne tí šoféry platia. Z čoho vlastne vychádzajú podľa vás tie vášne, ktoré sú okolo týchto zdieľaných služieb?
Ak to môžem ja. Toto ja nevidím ako nejaký principiálny problém Uberu, hej, lebo máme tu po celom svete 300 jurisdikcií alebo nejakých samospráv alebo nejakých štátov celých, ktoré sa z Uberu, respektíve z Airbnb dohodli a na samotnej platforme, keď sa ubytujete v týchto regiónoch alebo týchto samosprávach, tak máte tlačítko, kde máte, že koľko platíte dane a jednoducho s tým, ako si objednáte nejakú službu, tak s tým rovno aj platíte daň. Teda to je skôr na nejaké dohode tej samosprávy alebo toho mesta alebo toho regiónu s tou platformou Uber, Airbnb. A hovorím, toto nie je akože nejaký jeden príklad, ale už sú 300 takýchto príkladov, je už po celom svete. Takže Airbnb akože je jedna spoločnosť a to, čo sa líši, sú iba nejaké politici v rôznych mestách, v rôznych štátoch. Takže skôr vidím ako nejaký problém na strane nejaké dohody, že by sa mali tí politici si s tou platformou niekde sadnúť a povedať si, že teraz
dobre,
budeme spolupracovať.
To je síce teoreticky možné, ja to vidím, ale veľmi prakticky ťažko realizovateľné, pretože toto si môže dovoliť Chicago, New York a Londýn, ale ťažko si môže sadnúť Bratislava, hlavné mesto Bratislava s Uberom, ale respektíve z Airbnb, ktorý má, predpokladám, sídlo niekde v Írsku, alebo neviem, kde presne, a vôbec sa domáhať nejakých svojich práv. To vidím veľmi nereálne.
No, ja si myslím, že z tých 300 sú tam niektoré menšie mesta alebo časti, ako je Bratislava, hej, že to neviem, či je akože
no, minimálne problém. Praha má v tom problém.
A Praha je jeden z najväčších trhov v Európe. Akože, a, takže tam by to nebal by vôbec problém, hej? Ja neviem, že kde konkrétne zlyhali nejaké rokovania alebo dohody.
To je otázka teda. Dobre, poďme teraz späť ale do Bratislavy, alebo teda na Slovensko. Mm-hmm. Uber funguje v Bratislave, myslím, že ohlásil aj Košice. Alebo teda minimálne sa to nejako tak šíri. Mimochodom, Hopin tiež, čo som postrhol, ide poskytovať presne túto službu. Nebude čakať na to, kým sa to vyrieši, preskakuje k tomuto. Čo by mohlo spraviť mesto na to, aby sa to regulovalo? ako, kde sú tie hranice, kde má dať zapravdu taxikárom a kde Uberistom a vôbec má na to právomoci?
Možno ešte späť k tej vašej otázke a možno na to nadviažeme na túto otázku. S tým vášňam, ako ja súhlasím s Robertom, že podľa mňa dane nie sú problém. Dane sú dve úrovne. Ten v prípade Uberu ten vodič, ktorý by teda mal platiť tie dane, a druhá úroveň je teda Uber samotný, ktorý by mal platiť dane. A áno, Slovensko je príliš malý hráč na to, aby s Uberom, aby dokázal zdaniť Uber ako taký veľký. Čo môže teraz budiť nejaké vášne, bo je to jedna z vecí, ktoré vstupujú do toho koktejlu vášni, ktoré...
A keď sa o to pokúšajú, teraz je v Národnej rade zákon.
Hej, len ten zákon, ten daň z príjmu, a tým, že Uber sídli v Holandsku, tak tým, že sa zmení zákon daň z príjmu, nezasahuje Uber ako taký, tam musí byť globálnejšia dohoda. Tá globálnejšia dohoda je už v horizonte a mali by byť novelizované také medzinárodné zmluvy, ktoré donútia Uber platiť dane na Slovensku z tých príjmov.
A my inak hovoríme stále o Ubere, ale...
A Airbnb asi
ten istý...
Akákoľvek digitálna platforma, ale sa týka digitálnych platform ako takých vo všeobecnosti.
Dobre, ale tá regulácia usmerní nie len Uber, ale kohokoľvek, kto by si chcel otvoriť
takúto platformu? Prinúti ho na Slovensku proste platiť dane z tých príjmov, ktoré plynú zo Slovenska, kde zdroj príjmov je na Slovensku. Lebo dneska to situácia funguje tak, že Uber má na Slovensku SROčku, ktorá poskytuje len nejaké PR marketingové služby, ktoré sú akoby vyňaté z toho, aby sa kvalifikovali na to, že tie príjmy Uberu ako takého z tých príjmov z poskytovania technologické platformy vodičov sa zdaňovali na Slovensku. A toto je režim, ktorý americké giganty, či už Uber, Google, Facebook proste veľmi silno využívajú. A je to jeden z tých motivov, pre ktoré sa je teraz taká veľká revolúcia daňová vo svete, aby sa zavedla nejaká spravodlivosť daňová, aby sa to zdaňovalo na Slovensku. Čiže toto je jedna vec, ktorá akože vzbudzuje nejaké vášne, že teda dane. Ale súhlasím teraz s tým, že podľa mňa nie je silný argument, teda v prospech štandardný klasický taxikárov tvrdí, že teda nikto neplatí dane, lebo to je akože taká obojsečná zbraň. Ale ten hlavný, podľa mňa, ten motív na té vášne je tá, nazvem to, že Nie je to, nesmeruje to k dokonalej konkurencie, kam by sa štát akože mal snažiť, aby to prostredie smeroval. Tým, že Uber nemá v tej cene regulačnú prírážku a ten štandardný taxikár, ktorý robí možno tej istej hodiny ako ten Uber taxikár, tú regulačnú prírážku má, tým sa stáva ako keby drahší a jediná jeho výhoda je tá, že môže jazdiť po tých málo pruhov, ktoré máme v Bratislave. Inak je to...
Buspruhoch.
Na tom sa určite zhodneme, že to nie je dokonalá konkurencia. To myslím si, že oni sami budú Uberi si súhlasiť. No, dobre, ale tak teraz rozprávame sa o tom, že teda to mesto by si teda malo samo nejak vymôcť tie práva. Hovoríme teraz o nejakých medzinárodných zmluvách, dohodách, teda, ktoré by to mali automaticky umožniť, že keby ste vy boli teraz v pozícii primátora tohto mesta alebo akéhokoľvek iného slovenského mesta, kde sa ten Uber už nejakým spôsobom etabluje, alebo Airbnb etabluje, alebo akákoľvek iná platforma etabluje, aký mal by správny postup? Išli by ste rokovať so značkou, alebo to malo fungovať?
Obávam sa, že tá samospráva nemá páky na to, aby zasiahla nejak koncepčne do toho. Čo sa týka daní, aby Airbnb platilo, alebo tí čo prevádzkujú tie...
Takže taxikárske jazdy po Bratislave mieria na zlé miesto. A výzvy pre primátora.
Ja myslím, že Bratislava môže kontrolovať, môže dávať nejaké pokuty. Toto by akože teoreticky mohla robiť, ale to, čo je dôležité zmeniť, je práve akože zákon, ktorý musí prísť z Národnej rady. Hej. To je zákon o cestnej doprave.
Tak.
Hovorím, Uber je tu už 2 roky a to je akože pomerne dlhý čas na to, aby... ľudia zodpovední za to vyprodukovali nejakú legislatívu, ktorá by tie pravidlá nejak upravila, aby naozaj na jednej strane taxikári nemali pocit, že oni musia spĺňať rôznu reguláciu a čelia nefér konkurencii. A na druhej strane, aby zase aj tí vodiči Uberu mohli jazdiť tak flexibilne, ako teraz jazdia, že nemôžeme ich zaťažiť tou istou reguláciou. Teda akože určite nie je riešenie zobrať dnešnú reguláciu a napasovať ju na Uber. Ale nájsť, ako hovorím, vo svete už je množstvo príkladov, to nie je žiadne akože tajomstvo, ako to spraviť. A jedine, čo chýba, ako keby nejaké odhodlanie, alebo ja neviem, na čo sa čaká.
A v prípade, to máme doprava, v prípade Airbnb, to znamená ubytovanie?
Tam je to zložitejšie, lebo na Slovensku sa ani poriadne nevie, že či je to ako keby ubytovanie, ktoré vyžaduje živnosť a ktoré je regulované podľa, povedzme, vyhlášky ministerstva hospodárstva. Teda musia spĺňať rôzne veci, ako, ja neviem, počet pohárov na stole a počet vešiakov v skrini. Alebo je to na druhej strane nejaký krátkodobý prenajom, ktorý je už oveľa menej regulovaný a kde by som ja naozaj nevidel žiadny problém. Na ktorý človek nepotrebuje živnosť a jednoducho tam platí iba nejakú daň z príjmu. Takže toto na Slovensku nikto zatiaľ nepovedal a nikto ako keby nevie, že podľa čoho sa to má riadiť.
A inak ale tie počty bytov v ponuke v Bratislave tiež rastú celkom rapidne. Ja som počul nedávno si, a teda štandard mnohých hotelových sietí, takých tých polohotelových, je, že si nakúpia strašne veľa apartmánov v mestách a nazvú to, že to je Airbnb a vlastne sú vyňatí z toho tých pravidiel hotelierských sietí, alebo teda požiadavek na hotelierské siete.
A to vzniká čiže znova z toho dôvodu, že neexistuje nejaký ten threshold, nejaká tá hranica, že odkiaľ je to ako keby to zdieľaná ekonomika. A kde si niekto kúpi, ako hovoríte, nejakých 10 bytov a začne to realizovať ako podnikanie. Takže to je iba absencia tejto hranice, čo v zahraničí akože máme príklad, že tá hranica existuje a rieši to pomerne úspešne.
My neradi končíme relácie, takže my sme tak skončili, že tak negatívne, že čo s tým, ale nevieme čo s tým, tak máme nejaké ale odporúčanie, že okrem toho, že teda štátne orgány musia riešiť zákony, to je jasné, a zákon o doprave, nevieme, čo s ubytovaním, tak dajme tomu tým mestám nejaké odporúčanie, tým väčším, že čo s tým, lebo...
Ja by som mal také odporúčanie, že určite nie je stratégiou, že najprv strieľať a potom sa pýtať, teda nemali by to zakazovať a urobiť nejaké rozhodnutie, že teraz povieme, že odkazáte od nás, ale čakať a tlačiť na tých vyššie, aby nejak prišli s nejakou legislatívou alebo s nejakou reguláciou, ktorá to vyrieši.
Takže primátor Bratislavy by mal ísť zaklopať na dvere Národnej rady. Tam sa môže odviesť napríklad tým úverom. No. A košický primátor má prísť ubytovať sa v Bratislave, napríklad v Airbnb. Potom ísť Národnej rady, že toto je pre nich rada?
No, v prípade tých daní, čo teda prípad Airbnb môže byť teda ten problém, že sa nepriznávajú dane, tak tam je mechanizmus, ako to nejako zabezpečiť a to je, sa to zavádza, akože zrážková daň, že ten, kto platí, vykláca, tak ten teda má tú povinnosť odviesť tú daň. Tomu, že, ale zase to je riešenie akože celoštátne, čiže cez nejakú zmenu zákona. Čiže áno, asi sa dostávame k tomu, že to nie je samosprávne riešenie, ale to musí byť celoštátne riešenie.
A ešte by som iba odpovedal, že to platenie tie dane z ubytovania, miestnej dane, to nie je problém iba Airbnb, ale na Slovensku som videl takú mapu, že porovnanie, koľko nocí za rok ponúkajú naši hotelieri a dopadli sme ako jedna z krajín s najmenej nocami v Európskej únii. A pri tej mapke, pri tej štatistike bolo napísané, že ale môže to byť skreslené, lebo táto štatistika vychádza z toho, ako platili dane jednotliví hotelieri. Takže ako aj tieto dáta naznačujú, že jednoducho ani samotní hotelieri možno, že neplatia naozaj tak dane, ako by mali.
Ale určite to treba riešiť akože v dvoch rovinách. Prvá je teda asi sa teraz zamyslieť nad tým, že teda možno tá regulácia bola postavená za iných podmienok, teda v prípade toho Uberu treba to nejako liberalizovať. Áno, však to je legitímna debata. Ale druhá úroveň podľa mňa veľmi podstatná je a to by malo byť akože také no pre budúcich potenciálnych porušovateľov práva, že teda aby nedostali taký odkaz, že teda niekto tu je, povedzme, že právne závadový, hej, či už je to tá platforma, spoločnosť ako taká, alebo tí samotní vodiči. A teda jediná sankcia, ktorá tu je, že teda vytvorili tlak, aby sa zmenila regulácia. Lebo to v takom prípade človek nejde do rizika, keď je akože podľa mňa úplne zjavne porušovať akože zákon. A ja si myslím, že keď si pozriete Uber a ich podmienky, ako funguje, ako je tam nastavený ten vzťah s tých vodičom, oni sú toho úplne plne vedomí. Že teda ten ich business model je, by som povedal, agresívnejší. Takže podľa mňa ten odkaz by mal byť teda aj taký, že ideme za tie historické delikty proste toho porušovateľa sankciami.
No, ale ono to nie sú delikty, lebo Uber neporušuje právo dneska, to právo neexistuje.
To nevieme.
No práve, že to nevieme.
Máme Uber ako taký, tam čakáme na rozhodnutie súdneho dvora Európskej únie, že či porušuje, neporušuje a vodiči Uber, tí podľa mňa akože zjavne porušujú. Akože tam podľa mňa nie je debata,
či neporušujú. Ale ešte súd ešte nejak nerozhodol.
Nerozhodol, však jasné, hej, ale tak keby rozhodol, tak no.
Mišo, myslím, že túto debatu posunieme ďalej tak, že na budúce si pozveme šéfa Uberu.
Myslím si, že áno, že nám dá tie správne odpovede. Nevadí. Pani, ďakujem pekne, že ste prišli.
Ďakujem za váš pohľad.
Hovorí sa, že kde sa stretne dvaja právnici, tak je 5 názorov. Máme iba jedného, iba jeden názor, jedného ekonóma, takže sme to našťastie, toto pravidlo nemuseli dodržať dnes. Ďakujem páni, všetko dobre.
Ďakujem.